Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Τι είναι, πουλάκι μου,
μαζευτήκαμε.
Γυρίσαμε σπίτι.
Έτσι.
Pick and Popa, επεισόδιο 47, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στο site, μας ακούτε και στις πλατφόρμες, στο Spotify, στα Apple Podcast, στα Google Podcast, όπου ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Pick and Popa είναι το όνομα. Μετά από ένα επεισόδιο όπου, όπως είπαμε αρκετές φορές την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αλέξανδρος Τρίγκας προσπάθησε να μπει στα παπούτσια, στο σορτσάκι σου, στη ψυχή σου και στο...
Τα παπούτσια
και
έλεγε, το, και έλεγε ο Αλέξανδρος, εσύ επέμενες με το σορτσάκι, δεν κατάλαβα, μένεγε.
Επιστρέφεις εκεί που σε αγάπησαν.
Ναι.
Επιστρέφεις
ο ιστός πίσω, πώς το λένε, η σημαία πίσω στον ιστό.
Ναι, και η μετριοφροσύνη είναι για τους μετριοφροσύνους.
Έτσι.
Αν ήμασταν φανέλα,
ναι,
αρχίζουν και στενεύουν τα περιθώρια.
Οκ, okay, αλλά θα το πάμε μέχρι τέλους.
Θα το πάμε μέχρι τέλους. Εντάξει, το 47 υπάρχει ένα χαρακτηριστικό.
Ένας είναι, ΑΚ47, Αντρέι Κυριλένκο.
Mm-hmm.
Τι να πούμε παραπάνω, εντάξει. Ίσως η τελευταία μνήμη που έχουμε με αυτόν.
Εγώ θυμάμαι να τον θάβει.
Αυτό.
Ο Μπαρόν Ντέιβις με εκείνο το, κάρφωμα.
Καλά, εγώ θυμάμαι να τον θάβει ο Σπανούλης.
Ναι, και ο Σπανούλης βέβαια. Το 2012 στην Σταυρούπολη.
Αλλά γι' αυτό έλεγα την τελευταία μνήμη, αλλά μιλάμε για έναν ασύλληπτο παίχτη.
Δηλαδή. Και οι αθλητικές του δυνατότητες. Mm. Ένα παίχτη που ήρθε από το μέλλον, ας πούμε, που έλεγαν τότε και,
ναι,
και τα πρώτα προφίλ όταν είχε κάνει το ξεπέταγμά του. Με μια καριέρα στο NBA. Ας πούμε, αυτό είναι ωραίο. Ο Κυριλένκο σήμερα στο NBA τι θα έκανε?
Παπάδες θα έκανε. Η άμυνα του Κυριλένκο θα ήταν σίγουρα παίκτη σε contender και ήταν και ψηλό contender. Απλά είχε λίγο Ντερόν Williams, τον Μπούζερ, ο οποίος με βάζε τώρα παρκετίνη στα μαλλιά του, να θυμάσαι.
Ναι. Στα μαλλιά του. Ναι.
Στο κεφάλι του. Ναι, νομίζω θα ήταν συγκλονιστικός.
Στην εποχή. Δεν την πρόλαβε και δεν την πρόλαβε. Δεν την πρόλαβε επί της ουσίας. Στην εποχή του small ball, όπου θα μπορούσε να είναι ένα φοβερό πεντάρι για να τελειώνει.
Ναι, ναι, ναι. Ελικόπτερο θα ήταν.
Μέχρι εκεί. AK-47. Αντρέα Κυριλένκο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο παίκτη που έχει φορέσει το 47 στην ιστορία. Δηλαδή βρήκα ένα.
Το έχει βάλει ο Splitter στη Φιλαδέλφια. Αλλά είναι τόσο ασήμαντο που κανείς δεν θυμάται.
Ούτε το Splitter, ούτε η Φιλαδέλφια, ούτε και το νούμερο 47 το θυμάται αυτό. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα στον πλανήτη μπάσκετ ήταν δυστυχώς. Εβδομάδα Ντούσαν Ιβκοβιτς. Mm-hmm. Ο μεγάλος Ντούντα έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη Πέμπτη, στα 78 του χρόνια. Έχετε διαβάσει, για να ακούτε αυτό το podcast, πάρα πολλά κείμενα, πάρα πολλές ιστορίες. Έχετε δει αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές από την κηδεία του στο Βελιγράδι τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί όπου ξαναενώθηκε η Ιουγκοσλαβία, όπως είναι ο κλισέ τίτλος του τελευταίου ημερών, κλισέ αλλά πολύ αληθινός, με όλους τους μεγάλους θρύλους που κοούτσαρε στο παρελθόν και φυσικά και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να κρατάνε το φέρετρο. Εντάξει, με τον Ντούντα αυτό που λίγο πολύ όλοι σκεφτήκαμε είναι ότι επειδή είναι τόσο πολύ συνδεδεμένος με το ελληνικό μπάσκετ από το 1980 και μετά, είναι λίγο σαν ένας θείος μας.
Ναι.
Σαν να έχουμε μεγαλώσει λίγο μαζί του. Ναι, από τη μία ομάδα στην άλλη. Πότε στην ομάδα μας, πότε αντίπαλος, πότε αντίπαλός μας με την Εθνική Σερβία. Ήταν ένας άνθρωπος της καθημερινότητάς μας.
Ναι.
Και γι' αυτό νομίζω ότι άγγιξε και τόσο πολύ κόσμο, πέραν το ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές όλων των εποχών.
Νομίζω ότι αυτό στην περίπτωση μας, τουλάχιστον για μένα, ας πούμε, είναι οριακά δευτερεύον. Δηλαδή ήταν τόσο οικία φιγούρα.
Και οικία φιγούρα και με την άνοιξη και του ελληνικού μπάσκετ.
Ναι, αλλά όχι μόνο σε μία περίοδο. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, για να θυμηθώ τα 90's, mm-hmm, που δεν τα. Δηλαδή, ήμουν μαθητής, μπόμπυρας. Ο Ιβκοβιτς ήταν λίγο μια φιγούρα, ρε παιδί μου, πώς ήταν κάτι προπονητές στην ΑΕθνική τύπου Χρήστος Αρχοντίδης ή κάτι τέτοια. Δηλαδή, που τους έβλεπες στην τηλεόραση. Δεν έχει σημασία ποια ομάδα δούλευαν, αλλά ήταν πάντα εκεί. Έτσι. Δηλαδή, χωρίς να μπορείς να εκτιμήσεις εκείνη τη στιγμή στα 10-11 σου. Ναι. Τη μεγαλοφία.
Γιατί θα έρθει το φάντασμά του με αυτή την παρομοίωση που έκανε πριν και θα σου πει και τελική. Κάποιο πανεπιστήμονα του μπάσκετ.
Ναι. Λοιπόν. Και μετά υπάρχει και η δεύτερη. Δηλαδή για μένα η πρώτη είναι αυτή. Δηλαδή ο Ιβκοβιτς λίγο ως μέρος ενός πράγματος που έχει συγκεκριμένες 4-5 φιγούρες που τις βλέπει συνέχεια και επαναλαμβάνονται. Και μετά στην ενηλική, στο δεύτερο ας πούμε πέρασμα.
Ναι.
Με Ιουγκοσλαβία, Σερβία, Ευρωμπάσκετ, Μουντομπάσκετ. Ολυμπιακός και όλα αυτά, είναι για μένα η, η απόλυτη, ας πούμε, εκτίμηση του τι είναι αυτό. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που έχει γεννηθεί, που δεν έχει προλάβει τις μεγάλες ομάδες που είχε πρωτοφτιάξει, ξέρω εγώ, τον Μπάουκ, τον Πανιόνιο, τον Άρη στην αρχή, ίσως, δεν ξέρω αν του πιστώνεται ακριβώς και ο Άρης της αρχής. Νομίζω είναι αυτό, ότι πρώτα είναι η γνωριμία ότι είναι ο Ντούντα ο θείος μας, και μετά είναι
το μέγεθος.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Κοίτα, εμένα τα δύο πράγματα έχουν υποθεί τα πάντα. Αν ήθελα να σταθώ σε δύο στιγμές ή δύο ιστορίες ή δύο σταθμούς από την καριέρα του Ντούντα, έχω έναν σταθμό που είναι ο Πανιόνιος. Ο Ίβκοβιτς έγραψε δύο φορές ιστορία στον Ολυμπιακό, και με το τρέμπλ και με την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε την ΑΕΚ ξανά με Βασίλισσα τότε στο Σαπόρτα.
Και δύο τελικούς
κυπέλλου. Ήταν προπονητής εκείνης της φοβερής ομάδας του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω το αριστούργημά του εν Ελλάδη είναι ο Πανιόνιος. Είναι εκείνη η διετία 94-96 και κυρίως η δεύτερη χρονιά, όπου είναι ένα μπάσκετ βγαλμένο από το μέλλον. Έχει πάρει όλα τα πιτσιρικιά εκεί. Τους Ρελιώσδες, τους Καραγκούτιδες, τους, τον Γέλιτς. Τους έχει βάλει δίπλα σε ένα φοβερό Μπάιρον Ντίνκινς. Και στον Ζάρκο, στην τελευταία του παράσταση. Στην πρώτη τελευταία του παράσταση ελληνικά γήπεδα, γιατί μετά πήρε και το κύπελο με τον Άρη, αν θυμάσαι. Ναι. Μια ομάδα που έπαιζε,
και το Φάνη,
έπαιζε καταπληκτικό μπάσκετ, και τον Φάνη από τα μισά της χρονιάς και μετά. Ναι. Όταν τα βρήκε ο Φάνης και με τον Ντούντα και με τη διοίκηση και με την πλατεία και με όλο το σύμπαν που λέγεται Πανιόνιος. Αυτό ήταν ένα αριστούργημα που έφτιαξε ο Ντούντα εκεί πέρα, που θα μπορούσε να είχε δώσει και μια φοβερή ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε δώσει ένα Πανιόνιο ακόμα και πρωταθλητή. Ζούσαμε σε αυτή τη χώρα που μαλώνουν τα βουβάλια και την πατάνε, πώς το λένε,
τα
βατράχια. Γιατί σε εκείνο τον τρίτο ημιτελικό του ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, η διετησία βοήθησε πάρα πολύ τους πράσινους να γυρίσουν τη διαφορά τους 13 πόντους που προηγούταν ο Πανιόνιος στο ημίχρονο. Αυτά με εκείνη την ως σταθμός από τον Ντούντα, ως στιγμή ανάμεσα στις πολλές που έχουν μνημονευτεί τις προηγούμενες ημέρες. Θυμάμαι τον Ντούντα στο μπάγκο της ΤΣΕΚΑ. Το μάτς είναι 9 Ιανουαρίου του 2003. Πρέπει να κάνω σοβαρό Google για να βρω την ημερομηνία. Είναι Ολυμπιακός στα χρόνια του Κορυδαλού.
Ναι. Γκόρενς.
Και ο
Γκούλιας.
Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς το ρόστερ. Πάντως είναι μια ομάδα που έχει αρχίσει και. Δεν πηγαίνει στους τελικούς της Α1.
Ναι, παιδί μου, Ολυμπιακός του Κορυδαλού. Τώρα
ναι,
με το.
Ουσιαστικά την προηγούμενη χρονιά, το 2002, είναι που είχε φτάσει στον τελικό. Έχασε ένα δικό του πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, και από εκεί πέρα ξεκίνησε
0-2,
η κατηφόρα για μια τετραετία. Οι Ολυμπιακοί γενικώς έχουν τα νεύρα τους με αυτό το πράγμα. Έχουν τα νεύρα τους λίγο και με τον Παπαλουκά, ο οποίος παίζει στην ΤΣΕΚΑ και είναι κάπως κόκκινο πανί κατά την διάρκεια του αγώνα. Παρότι υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, το παίζει μέχρι το τέλος ο Ολυμπιακός και το χάνει στις λεπτομέρειες. Τώρα το γήπεδο εκεί του Κορυδαλλού στις φυλακές είναι, ξέρεις, μπορείς να χαϊδέψεις τον παίχτη αν θέλεις.
Ναι.
Να τον κάνεις καλό. Και με το που τελειώνει το μάτς, γίνεται λίγο χαμός εκεί πέρα. Οι κλασικές συνθήκες, οι παίχτες της ΕΚΑ, ας πούμε, βάζουν τις πετσέτες στα κεφάλια και τρέχουν προς τα αποδυτήρια. Και ο άτιμος ο Ντούντα, με το που βλέπει να γίνεται
μανούρα
και να υπάρχει αυτή η ένταση και να σκάνε δυναμητάκια, να πέφτουν πράγματα κτλ. Στρώνει το σακάκι, στρώνει τη γραβάτα και περπατάει όσο πιο επιδεικτικά αργά γίνεται από τον μπάγκο μέχρι τη φυσούνα για να δείξει ότι δεν μασάω τίποτα και ότι επίσης, παιδιά, όχι σε μένα αυτά, γιατί εγώ πριν από 6 χρόνια ήμουν εδώ, αυτός
τρέμπλ
που οδήγησα
στον τρέμπλ.
Δεν κατευθύνονται εναντίον του οι βρισκές ή το οτιδήποτε, αλλά ότι εγώ δεν θα μασίσω να αρχίσω.
Ήταν λίγο θα σέβεστε.
Να αρχίσω να τρέχω κτλ. Μου είναι πολύ καταγεγραμμένη αυτή η ιστορία, αυτό το στιγμιότυπο στο μυαλό μου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρει κανείς YouTube, αν θέλει να το παρακολουθήσει. Αυτά.
Αυτά με το μεγάλο.
Αξέχαστος ο Ντούντα. Πάμε σε επόμενο κεφάλαιο από αυτά που έχουμε συζητήσει την τελευταία εβδομάδα. Αυτά που έχουν συμβεί την τελευταία εβδομάδα.
Λοιπόν, από δράση το πιο σημαντικό που είχαμε ήταν το αρκετά ανταγωνιστικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
Okay. Έλα, μια και δεν σε είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό preview της χρονιάς. Πες μας, που κάναμε λάθος με τον, τον Τρίγκα, που θες να μας διορθώσεις, τι έχεις να πεις, τι έχεις να πεις για αυτά που είπαμε, με δεδομένο ότι είδαμε και τον Παναθηναϊκό, τον κατακτά τέλος πάντων το Παύλος Γιάννακόπουλος και κάπως να ανεβάζει λίγο και τους, φίλους του.
Ναι, γιατί οι 30 πόντοι τώρα από τον Αστέρα ήταν λίγο,
ήταν λίγο βαρύ.
Κοίτα, θα σταθώ ότι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή στη συζήτηση σας με τον Αλέξανδρο ήταν η αναφορά για την μπασκετική αγάπη του Αντρέα Παλμπαρίνη. το οποίο εμένα με κράτησε από την πρώτη στιγμή του επεισοδίου. Λοιπόν, τώρα για το... δεν έχω προφανώς, νομίζω τα καλύψατε όλα.
Έτσι,
αλλά...
Δεν άκουσα το επεισόδιο καν, σίγουρα αυτό είναι ξεκάθαρο.
Όχι, δεν το άκουσα. Αλλά τα καλύψατε όλα, αλλά νομίζω υπάρχουν update από εκείνη τη συζήτηση και μετά. Καταρχάς με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι, εντάξει, ήμασταν και πριν και ήσασταν και συζήτηση, μάλλον λίγο πιο αυστηρή με τον Μπέρι. Πέρα από το ότι ο άνθρωπος είναι ίδιος ο frontman των Μίγκος, ίδιος, ο Κουάβο, είναι ίδιος, το οποίο του δίνει ένα έξτρα, ας πούμε, και σε νέα κοινά, αν θες, που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερος από το είναι ένας πολύ καλός αναπληρωματικός guard. Αυτό. Δεν λέω ότι είναι ο Λάρκιν.
Κάτσε να το δούμε.
Όχι, λέω ότι εμένα...
Κάτσε να το δούμε, εννοώ, προφανώς, σε συνεχόμενα παιχνίδια υψηλού ανταγωνισμού κτλ.
Εμένα μου άρεσε...
Οι εντυπώσεις είναι πολύ καλές.
Ακριβώς.
Απλά είναι 29.
Εντάξει.
Είναι 29... δηλαδή καλύτερη ηλικία. Μεγάλη γωνία. Ναι. Μάλιστα.
Δεν είναι, ρε παιδί μου, και 40. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι... Δεν ξέρω αν είναι στα φιλικά, αυτό δεν αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι ότι εγώ τον Πετρούσεφ λίγο αλλιώς το φανταζόμουν. Λίγο αλλιώς το θυμόμουν.
Ναι, ήταν λίγο τουριστική η παρουσία.
Ήταν λίγο, ναι, φτερό στον άνεμο.
Εντάξει, μην κρίνουμε τώρα από ένα-δύο μάτς. Πάντως, όντως, στο πρώτο ημίχρονο με την Εφέσο, ο Παναγιάννης τον έχει καταπιεί.
Ναι, δηλαδή είναι σαν παιδάκι. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η συνταγή είναι εμφανής.
Ναι.
Δηλαδή, πίσω σφιχτά 5-3-2 και Ελίνη Μπονούτσι. Λοιπόν. Και μπροστά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το... Νομίζω είναι εμφανές ότι χρειάζεται... Δεν ξέρω αν θα είναι. Επειδή μπορεί να μην πάρει γκάρ τώρα.
Δεν θα πάρει, το είπε νομίζω πρίφτης.
Υπάρχουν διάφορα στην ατμόσφαιρα. Μπορεί να μην πάρει τώρα, μπορεί να πάρει τον Οκτώβριο. Αλλά τέλος πάντων, λείπει playmaking από αυτήν την ομάδα. Αυτό είναι.
Συγγύρισμα.
Ακριβώς. Θα δούμε.
Συγχαρητήρια, κύριε. Είστε ο 657ος στη σειρά που το λέει.
Είναι νομίζω εμφανές. Δηλαδή, και δεν το αρνείται κιόλας ο Πρίφτης και στη Media Day που είδα δηλώσει. Τώρα, ένα πραγματάκι για τον Ολυμπιακό θέλω να πω.
Ναι. Πριν κλείσουμε για τον Παναθηναϊκό, απλά να πω αυτό που λες για την άμυνα. Αν είναι κάτι ενθαρρυντικό για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι αυτή η ομάδα έχει, ρε παιδί μου, μια πείνα. Επειδή είναι πολλοί παίχτες που προσπαθούν να αλλάξουν επίπεδο και αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμοι να μας ή δείχνουν. Έτοιμη, ναι.
Και πέρσι έτσι ήταν όμως.
Και καθοριστικά πράγματα.
Και πέρσι έτσι ήταν.
Νομίζω ότι φέτος είναι λίγο περισσότερο και από τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή θέλω να πω ότι μοιάζει να είναι πιο έτοιμος να βγάλει την πείνα του μέσα στο γήπεδο, να το πω έτσι λίγο ποιητικά, ο Φλόιντ από τον Μπέντιλ. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί στο τέλος καλύτερος ή χειρότερος. Ή ρε παιδί μου, αυτή την ενέργεια που βγάζει ο Πέρι στο παρκέ, δεν είχε παίχτη πέρυσι ο Παναθηναϊκός να την βγάλει.
Ναι.
Αυτό μπορεί να τον οδηγήσει στο να κάνει κάποια παιχνίδια, ειδικά στο ΆΚΑ και ειδικά με κόσμο, όπου θα δαγκώνει με φοβερή πίεση στην μπάλα, χωρίς να υπάρχει, παιδί μου, σπάζοντας screen, χωρίς να πηγαίνει σόνι και καλά σε αλλαγές και μετάθεση ευθύνη στην άμυνα.
Θα κοπεί αυτό σιγά σιγά,
δηλαδή,
με τις αλλαγές γενικά.
Πιο μεγαλύτερη ευθύνη, αν θέλεις, στο πίσω κομμάτι.
Ναι.
Τώρα,
και επίσης είναι συν 5 νίκες στο ΑΚΑ, έτσι. Είναι δεδομένο. Δηλαδή...
Άξι, το δούμε. Τώρα μπροστά... Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
Ναι.
Αν υπάρχουν κάποια θετικά σημεία, είναι νομίζω από το που μπορεί να πάει στην άμυνα αυτή η ομάδα. Πόσο μπορεί από την άμυνα δηλαδή να πάρει παιχνίδια και να βελτιωθεί.
Ναι. Κοίτα, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός νομίζω υπάρχει μια... Δεν είναι η συζήτηση, ρε παιδί μου, στα πρόσωπα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι έφυγαν τρεις, μπήκαν τρεις. Μιλάμε για μια αλλαγή DNA. Δηλαδή έχουμε αρκετά μεγάλο δείγμα για να δούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει σε ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι γνώριμο. Για ναι. τα, δηλαδή, πάει σε
δεν
μπάσκετ.
Είναι ο τρόπος που έπαιζε με τον Σπανούλη.
Ακριβώς. Ναι. Και δεν είναι γενικά και ο τρόπος. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, παράδειγμα ελληνικής ομάδας σε αυτό το επίπεδο να έχει σκοπό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παίζει σε 90 πόντους. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το τέτοιο.
Αυτό δείχνει μέχρι τώρα.
Δηλαδή, έχουμε μια ομάδα η οποία πρέπει για να πάει αξιοπρεπώς ή καλά, τον Παναθηναϊκό, να τελικιάσει στην άμυνα, δηλαδή να είναι σίγουρα, για να πάει καλά ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να είναι κοντά στη δέκατη θέση, ας πούμε, έτσι, θα πω αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να είναι μία από τις top 6 άμυνες στην Ευρωλίγκα.
Okay.
Εντάξει. Και ο Ολυμπιακός για να είναι στους 8, πρέπει να είναι στις 5 πρώτες επιθέσεις. Ναι. Δηλαδή νομίζω είναι, okay. είναι διαφορετικές...
Χρησμός.
Ναι, νομίζω είναι... Διαφορετικό το κέντρο βάρους κάθε ομάδας.
Έχω μαστουρώσει το λέω και από αυτά τα φύλλα εδώ πέρα, σαν πυθία που έχει ανάψει ο Καραμάνης τώρα που λέει αυτούς τους χρησμούς. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
Εσύ Ολυμπιακός.
Πάει να παίξει ένα μοντέρνο μπάσκετ με πιο. Νομίζω και πιο.
Μοντέρνο, ναι.
Και πιο, ένα πιο μοντέρνο μάλλον.
Πιο γκαζάτο.
Πιο γκαζάτο, πιο εκτέλεση πιο γρήγορα, σε πιο ναι. γρήγορους χρόνους στην ναι, ναι, ναι. επίθεση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτό. Πολλές κατοχές. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι είναι.
Βέβαια, κρατάω μια μικρή ναι. επιφύλαξη για όσα λέμε και για τους μερικοί, για τους δίκαιους, για τους οποιουσδήποτε, γιατί ξέρεις, αυτά τα όνειρα του Σεπτέμβρη τα βλέπει ο Μάρτης και γελάει συνήθως.
Okay.
Δηλαδή, αλλάζουν πολλά πράγματα.
Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να το αλλάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει το προσωπικό για να παίξει και άλλο πράγμα.
Πληρότητα. Μεγαλύτερη.
Αλλά...
Και μεγαλύτερο ταλέντο. Μεγαλύτερη αυτό, και, μεγαλύτερη και πληρότητα και ταλέντο και ποιότητα.
Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ωραίο στοίχημα γιατί γενικά ο Μπαρτζόκας το. Το ψιλοκυνηγάει αυτό. Δεν του έχει βγει παντού. Mm-hmm. Του έχει βγει ένα διαστήματα.
Ναι.
Η Χίμκι, η Κουμπάν το έχουν κάνει, ας πούμε. Ακόμα και ο Ολυμπιακός το 13, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το χείρημα και να απαντήσει και στο αν μπορεί να νικήσει, ας πούμε. Δηλαδή, στο επίπεδο που θέλει ο Ολυμπιακός. Να βγει, να πάει στην οκτάδα, να κάνει μια νίκη στα νοκάουτ, γιατί να πάρει την Ευρωλίγκα, χλωμό.
Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρει. Άμα φτάσει στο Final Four,
πάντως, ναι.
όλα γίνονται.
Ναι, εντάξει. Για αυτά σου φαίνεται αφού πρέπει να
ένα από τα πράγματα που μας έχει μάθει ο Ντουζάν Ιβκόβιτς.
Έτσι, μπράβο.
Έλα, αφήσουμε Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, θα τους συζητάμε ναι. Όλη την σεζόν. Είναι μια φοβερή είδηση ο ερχομός ναι. στην Ευρώπη του ο Τζέι Μάγιο, στην Ούνιξ Καζάν. Mm-hmm. Θα μας πεις την ιστορία του.
Ναι.
Σε περίπτωση που δεν χτυπάει κάποιο καμπανάκι στο κεφάλι των ακροατών μας. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι πόσα χρόνια έχει να παίξει μπάσκετ.
Όχι, έπαιξε πέρσι.
Πού?
Στη Ταϊβάν, στην Ταϊπέι.
Okay. Να... Okay. Έχει πολλά χρόνια να παίξει μπάσκετ δηλαδή.
λοιπόν, νομίζω ναι. η τελευταία του χρονιά στο NBA είναι το 16. Μετά λοιπόν, έφαγε τον μπαν.
Πες μας σύντομα την ιστορία του.
Σύντομα. Ο Τζέι Μάγιο είναι ένας τύπος ο οποίος πολύ χοντρά ήταν ο επόμενος Λεμπρόν. Δηλαδή είναι από το Οχάιο, mm-hmm. πλησίασε πάρα πολύ στα νούμερα και το μύθο του Λεμπρόν ως μαθητής. Mm-hmm. Μάλιστα η ομάδα του O.J. Mayo έσπασε το ρεκόρ της ομάδας του Λεμπρόν για τους περισσότερους φιλάθλους σε αγώνα σχολικού πρωταθλήματος. Τρελό hype. Έτσι. Ήδη από την πρώτη του χρονιά, από τα 16 του, ήταν ότι αυτό στο projection είναι ότι θα είναι νούμερο ένα στο draft. Bla, bla, bla.
Πολύ αθλητικός.
Τρομερά αθλητικός.
Λίγο πιο κοντός από τον Λεμπρόν.
Ναι, είναι.
Στο 1,96-1,98.
Όχι, είναι δίμετρος.
Ναι. Α, είναι δίμετρος.
Ναι. Αλλά είναι αυτό το. Είναι μπόλερ. Ο ορισμός του μπόλερ. Mm-hmm. Και... Αλλά πέρα από αυτό, το οποίο είναι ένα κομμάτι του ταλέντου, το οποίο ποτέ δεν αμφισβητήθηκε στην καριέρα του, μιλάμε για έναν ασύλληπτο μανούρα. Ναι. Δηλαδή για έναν τύπο ο οποίος στα 17 του έχει τραβήξει μπουκέτο σε διαιτητή
ναι.
μέσα σε αγώνα. Έχει φάει ποινή επίσης πριν ενηλικιωθεί 6 μηνάκια γιατί είχε. Πώς να το πω. Είχε φούντα στα ποδητήρια. Λοιπόν. Τέλος πάντων, με τα πολλά, ο Τζέι Μάγιο επίσης έπεσε στην πρώτη χρονιά που δεν επιτρεπόταν να πας από το κολέγιο κατευθείαν στο NBA.
Ναι.
Οπότε αναγκάστηκε να παίξει μία χρονιά
στο
USC.
Στη Νότια Καλιφόρνια.
Στο οποίο έπαιξε, αλλά μετά στο τέλος της χρονιάς αποκαλύφθηκε ότι τα έπαιρνε από έναν τύπο. Οπότε στην πραγματικότητα στα χαρτιά ακυρώθηκε όλη η σεζόν του USC και η παρουσία του Μάγιο εκεί πέρα. Και τελικά με τα πολλά έφτασε.
Να είναι νούμερο 3 στο draft το 2008.
Ναι. Τον πήρε η Μινεσότα.
Τον πήρε η Μινεσότα και τον έστειλε κατευθείαν στο Memphis.
Και από εκεί ξεκινάει, δηλαδή εκεί ας πούμε ο Μέιο δεν έχει την τυπική πορεία του Μπαστ. Δηλαδή στην πρώτη χρονιά είναι φανταστικός. Mm-hmm. Είναι ο δεύτερος πληροφορία για Rookie of the Year μετά τον Ρούζ.
Ναι. Δείχνει ότι τέλος πάντων σε ένα βαθμό θα δικαιώσει τις προσδοκίες.
Σε ένα βαθμό.
Πρώτη χρονιά με 19 πόντους μεσόωρο, δεύτερη χρονιά με 18 πόντους μεσόωρο, έχοντας παίξει και στις δύο πρώτες χρονιές και στα 82 παιχνίδια.
Ναι. Και σε καλή ομάδα. Δηλαδή δεν ήταν χωριό. Και κάπου εκεί αρχίζει και βγαίνει λίγο να.
Ο πραγματικός του αυτό.
Ναι, δηλαδή και μπλέκει και με. Ρε παιδί μου, παίζει φάπες με τον Τόνι Άλεν στο αεροπλάνο.
Ναι.
Δεν κάνεις το με τον Τόνι Άλεν. Με τον Τόνι Άλεν του μιλάς στον πληθυντικό μέχρι να φύγει από την ομάδα.
Ναι.
Λοιπόν, ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία με μανούρες και μέσα στην ομάδα.
Μάλιστα που είπες, θα μας την πεις και σύντομα.
Ναι, sorry, τέλος πάντων. Όχι. Άμα το πω σύντομα, θα χάσει την ουσία. Λοιπόν, μετά πολλά τον στέλνει το Memphis.
Πάει στον Dallas.
Πάει στον Dallas, τον στέλνει και τον Dallas, πάει στο Milwaukee.
Προλαβαίνει και λίγο Γιάννη.
Προλαβαίνει αρκετά Γιάννη. Και μάλιστα στο βιβλίο το Γιάννης της Mirren Fader έχει ολόκληρο κομμάτι για τον OJ Mayo, όπου έχει μια ωραία φάση που του λέει πώς το λένε τώρα αυτόν και του λέει ο Γιάννης κάποια στιγμή ότι μάνα με φωνάζει και Ούγκο. Και ήταν ο μόνος στην ομάδα που τον φωνάζε Ούγκο. Δεν σου λέει τώρα όλο αυτό, τώρα πάω να το θυμάμαι.
Μάλιστα. Ο Τζέι και ο Ούγκο. Τέλος πάντων, να μην τα απολυλογούμε, ποτέ δεν κατορθώνει
να δικαιώσει
τις προσδοκίες, να γίνει All-Star, να γίνει παίχτης πάνω στον οποίο στηρίζονται οι ομάδες και μπλέκει σε ένα κάρο θέματα. Ναι.
Και τελικά την πληρώνει για ντόπα.
Και με αλκοόλ.
Ναι.
Και με
ντόπα. Η ντόπα είναι αυτή που τον.
Πάντως για να πιαστείς ντοπές στο NBA πρέπει να έχεις κάνει κάτι πολύ λάθος.
Ναι. Λοιπόν. Είχε ξαναπιαστεί και είχε πει ότι πήρα, ρε παιδιά, ένα ισοτονικό από ένα βενζινάδικο, δεν ήξερα.
Τεστοστερόνη έπρεπε να πει.
Ναι.
Και τρώει δύο χρόνια. Ξεκινάει μια οδύσσια που τον βάζει στο Πουερτορίκο, που τον πηγαίνει στην Κίνα, τον πηγαίνει στην Ταϊπέη που έλεγες και εσύ πριν, ξανά στην Κίνα και πια στην Ευρωλίγκα στα 34 του σχεδόν, όπου. Αν είναι σε κατάσταση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, στο 60-70% του παίχτη που ήταν στα χρόνια του NBA, θα είναι μια από τις αττραξιών φέτος. Δεν θέλεις να δεις, ρε παιδί μου, την Ούνιξ Καζάν.
Θέλω.
Δεν θέλεις να τον δεις, ας πούμε, στο δεύτερο time-out να παίζεις φαλιάς με το Χεζόνια.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα φτάσει.
Και τον Περάσοβιτς.
Καλά, εκεί θα γίνει.
Βέβαια, ο Περάσοβιτς είναι καλός προπονητής για να παίξουν ένα αλέγκρο στυλ αυτοί δύο και να ανθίσουν.
Αλέγκρο μπορούν να παίξουν. Το θέμα είναι, δεν είναι τόσο το μέσα στο παρκέ. Το θέμα είναι το γύρω-γύρω.
Και τώρα και εκεί και στο Καζάν, ας πούμε.
Δηλαδή τώρα ο άνθρωπος έχει πάει στα όρια της Ευρασίας.
Εντάξει, μπορεί να είναι και καλό όμως αυτό.
Δεν νομίζω.
Γιατί άμα ήταν κάπου πιο busy.
Δεν
και με 10 προτάσεις για το φετινό φθινόπωρο.
Ρε φίλε, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει αρχίσει γιόγκα και διαλογισμό και ευελονισμό. Δεν ξέρω τώρα.
Όπως και να έχει.
Είναι πάντως τρελό.
Ότι ήρθε.
Ότι τον επαναφέρει σε αυτό το επίπεδο.
Ότι τον συζητάμε είναι τρελό. Δηλαδή τον είχες κάπου ξεγράψει.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχει σταματήσει τον μπάσκετ.
Ναι.
Δηλαδή τώρα τα. Πώς το λένε, τα Taipei και αυτά.
Ναι,
τώρα για το research του
ούτε εσύ δεν τα βλέπεις αυτά.
Πραγματικά. Δεν νομίζω ότι θα πάει καλά. Θα βάλω ένα τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θα πάει καλά. Δηλαδή ένα διμινάκι.
Δεύτερη παρέλαση, όχι. Ούμην και πρώτη.
Ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα πάει καλά. Μακάρι να πάει καλά, γιατί.
Εγώ την έχω αγοράσει φοβερά αυτή την ιστορία.
Είναι τρομερός μπόλερ.
Ο παίχτης που θα κοιτάζω τα στατιστικά του ή όποτε μπορώ να χρησιμοποιώ το pass και να βλέπω και άλλον αγώνα εκτός από τις ελληνικές ομάδες θα είναι αυτός.
Ναι.
Ξέρεις, εγώ μπήκα σε μια λογική, ξέροντας ότι θα μας πεις μέρα προς μέρα όλη τη ζωή του Τζέι Μάγιο, να σκεφτώ, ας πούμε, μια ωραία πεντάδα, all troubled πεντάδα που πέρασε τον Ατλαντικό για να έρθει στα μέρη μας, να παίξει στην Ευρώπη ή και ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα, εστίασα. Στα πάω πολύ γρήγορα.
Για δώσε.
Άσος. Μάικλ Σούγκαρ, Ρέι Ρίτσαρτσον. Στην Ελλάδα δεν τον είδαμε.
Ιταλία.
Τα καλά του στην Ευρώπη τα έκανε στην Κνόρ Μπολόνια, όπως λεγόταν τότε. Έπαιξε σε αρκετές ομάδες, έπαιζε μέχρι τα 43-44 στις μικρές κατηγορίες της Ιταλίας. Τώρα συζητάμε για έναν πυρηνικό γκάρντ, ο οποίος η αγάπη του στις κόνες και στην underground Νέα Υόρκη ουσιαστικά του έκοψε την καριέρα. Τα highlight της εκεί ήταν ότι το 1984 οι New Jersey Nets, στους οποίους έπαιζε, είχαν αποκλείσει τους φοβερούς τότε Sixers πρωταθλητές με Julius Erving και ούτω καθεξής. Αυτός το 85 έγινε All-Star, αλλά μετά ήταν ο πρώτος παίχτης που την πλήρωσε για την αυστηροποίηση των ποινών για ναρκωτικά του NBA. Οπότε μετά όλη η υπόλοιπη του καριέρα ήταν στην Ευρώπη. Και όλοι έλεγαν ότι είναι και ένα φοβερό παιδί, μάλαμα, δηλαδή ότι είχε έρθει στην Πολώνια, ας πούμε, ως ένα τρομερό στάρ τότε για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και ήταν ο τύπος που κουβαλούσε τις τσάντες της ομάδας κτλ. Και αν τον έβλεπες πραγματικά να παίζει, ήταν κάτι άλλο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά γήπεδα τότε. Δύο, Lloyd Daniels.
Χτάρα.
Έχει περάσει από εμάς, από την ΑΕΚ. ΑΕΚ. Το 98-99 έρθε κάπου στη μέση της χρονιάς.
Έπαιξε Final Four κυπέλου.
Ναι, με προπονητικό στα Πολίτη.
Ναι.
Έδειξε κάποια στοιχεία του ταλέντου. Κάποια στιγμή το θεωρούσαν τον επόμενο Magic Johnson στην Αμερική. Αλλά και αυτός είχε προβλήματα και με το αλκοόλ. Τον έχουν πυροβολήσει 3-4 φορές. Κάποια στιγμή πήγε να κάνει ένα ξεκίνημα στο NBA όταν ο Jerry Tarkanian μάζεψε στους Σαν Αντώνιο Σπέρς όλους τους.
Τους UNLV.
Ναι, και όλους τους απόβλητους εντός αγωγικών και τα κακά παιδιά, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ. Το entry του στη Wikipedia έχει 31 ομάδες ότι έχει παίξει. Και αυτός το πήγε μέχρι.
Ωραίος.
Το πήγε μέχρι πολύ μακριά. Τώρα στο νούμερο. Τώρα για τη θέση 3.
Πας με θέσεις έτσι.
Ναι, το σκέφτηκα έτσι. Θα έβαζα έναν τύπο ο οποίος. Δεν το ξέρουμε τόσο πολύ ότι ήταν, ότι είχε τέτοιο παρελθόν. Δεν είναι σεσημασμένος, δεν έχει ποινές. Αλλά γι' αυτό έφυγε από το NBA. Το Walter Berry, τον πολύ αγαπημένο μας. Ο οποίος κάπως τα 2-3 χρόνια στα οποία δοκίμασε να παίξει στο NBA, είτε με το Portland, είτε με το San Antonio, είτε με το Houston κτλ. Το συνόδευαν κάτι φήμες, ότι δεν πήγαινε στις προπονήσεις, ότι δεν ξύπναγε, ότι δεν έκανε. Ποτέ δεν αποδείχθηκε τίποτα περισσότερο.
Όταν ο χομπίστας.
Ναι, και ότι είχε κάποιες
αδυναμίες.
Αυτά δεν τα έδειξε ποτέ βέβαια στην Ευρώπη.
Βέβαια.
Και πόσο μάλλον και στην Ελλάδα που έκανε θρυλική καριέρα και με Ολυμπιακό και με Ηρακλή, τρομερή χρονιά, και με ΠΑΟΚ και με Μακεδονικό νομίζω.
Ναι.
Προς το τέλος. Από τους πολύ αγαπημένους.
Ναι, ναι.
Φοβερά.
Αριστερόχειρας.
Κάτι σαν σουτ που λέγαμε τότε.
Και επίσης ένα από τα ιστορικότερα συνθήματα των ελληνικών γηπέδων.
Σωστά. Που το λέει και ο ίδιος στο
ακριβώς,
που υπάρχει. 4-5, δύο τύποι που δυστυχώς μας έχουν αποχαιρετήσει, έχουν φύγει από την ζωή. Ο ένας είναι ο Roy Tarplay, τις ξέρετε όλες τις ιστορίες, οπότε δεν έχει σημασία να πούμε κάτι παραπάνω. Και όλος ήταν ο Τσες Άικλφορντ.
Ναι, ναι, ναι.
Με πολύ ωραία διετία στη Θεσσαλονίκη, πήρε το Κόρατς με τον Άρη το 97 και πήγε τελικό με τον ΠΑΟΚ, τελικό πρωταθλήματος το 98. Φοβερό ταλέντο, φοβερός rebounder, αλλά από το κολέγιο ακόμα είχε δείξει ότι δεν μπορεί να μπει σε σειρά και να κάνει την καριέρα που όλοι περίμεναν. Είχε πει και το φοβερό, μ' αρέσει να σουτάρω και με το ένα χέρι, μ' αρέσει να σουτάρω και με το άλλο, είμαι αμφίβιος.
Άντζελα Δημητρίου, Τσάρλς Άικλφορντ, το ίδιο πρόσωπο.
Ναι.
Αριστερόχειρας δεν είναι αυτός.
Αμφίβιος. Το φοβερό ήταν ότι όταν είχε έρθει στην Ευρώπη είχε κάνει κάτι τρομερό, σχεδόν μαραντονικό, ότι οδηγεί στην Καζέρτα στο πρωτάθλημα. Από τον νότο της Ιταλίας, που ήταν κάτι τρομερά επαναστατικό τότε για την Ιταλία. Ήταν κάτι ανάλογο με τον Ντιέγκο που πήρε το πρωτάθλημα από τις ομάδες του Βορρά στα.
Η Λάρισα στη.
Βέβαια, ήταν τρομερή ομάδα. Έτσι, με Νάντο Τζεντίλε και Σπόζιτο και Ντελανιέλο κτλ. Αυτή ήταν η Old Travel Vendada, έτσι μια. Κάψουλα, χρονοκάψουλα στο παρελθόν. Ωραία, από αυτές που τις καταπίναν αυτοί οι παίκτες. και συνεχίζουμε.
Ωραία, θέλεις τώρα να μιλήσουμε για ένα άλλο παιδί που είναι troubled, αλλά όχι με τέτοια έννοια. Έτσι.
Ναι.
Είναι λίγο, θα λέγαμε, παρεξηγημένος.
Ναι.
Αγαπημένος σου, αγαπημένος μου.
Ναι.
Mike James.
Ναι. Τι άλλο να πούμε για το Mike James, τα πάντα έχουμε πει.
Κοίτα, πρέπει να λέμε κάτι για το Mike James.
Θα μας δει καμιά φορά στον δρόμο και θα τρέχουμε.
Όχι, εντάξει.
Μονακό. Συμπαίχτης του Φερνάντο Μοριέντες και του Λουντοβίκ Ζουλί.
Ναι,
του Αγγιζίκου.
Και του Ζερόμ Ροτέν.
Ναι.
Δεν μου αρέσει πολύ αυτό το fit πολιτισμικά.
Ναι.
Δεν μιλάμε για μπάσκετ τώρα.
Ναι, ναι.
Τόσοι άλλος για μπάσκετ.
Στους Μοναγάσκους, ε. Τα λέγαμε.
Στο στάδιο Λουίντε.
Λουίντε, ναι.
Δεν μου αρέσει πάρα πολύ το fit πολιτισμικά. Δεν ξέρω πώς θα περνάει ο Μάικ εκεί πέρα την ώρα του.
Πολύ ωραία, εγώ πιστεύω.
Εντάξει.
και είναι και σε μια ομάδα που δεν θα του πει κανένας τίποτα. Θα έχει τα κλειδιά.
Ναι, πραγματικά.
Θα κάνει τα φοβερά και τρομερά του νούμερα. Και του χρόνου
θα περάσει καλά ο Μάικ.
Και
δηλαδή
του χρόνου θα τον ξαναδούμε πιθανολογώ σε κάποιον από τους μεγάλους. Σε κάποιον δηλαδή από την πρώτη ταχύτητα.
Τι στο NBA.
Ναι, στο NBA το προσπαθεί, αλλά δεν του κάθεται, νομίζω. Έχεις κάποια αντίρρηση, δηλαδή ότι δεν θα παίξει καλά στη Μονακό?
Όχι, απίστευτα θα παίξει. Είναι το ξεκάθαρο φοβερή για πρώτο σκόρερ της Ρέγκη.
Ναι.
Έτσι.
Και PIR, πώς τα λέτε αυτά, να τα συζητήσουμε στην πορεία.
Α, εντάξει.
Γιατί εκεί θα καταλήξει, να ξέρετε, το σημερινό επεισόδιο. Ναι, θα καταλήξει σε πολύ PIR.
Ναι. Δεν νομίζω. Θα έχει πλάκα η Μονακό.
Ναι.
Θα έχει πλάκα. Έχει διάφορα πραγματάκια. Είναι για 16η.
Okay.
Πάντως έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω, ρε παιδί μου, ότι θα μας ενθουσιάσει ανά στιγμές κάποιοι παίκτες, όπως ξέρω εγώ, η Βιλερμπάν.
Ναι.
Πίσω ότι έχει 2-3. Να...
Τη Βιλερμπάν περιμένουμε να τη δούμε για να δούμε τον Βίκτορα.
Το Γουεμπανιγιάμα.
Ναι, δεν μπορώ να το πω το επώνυμο. Αυτόν τον.
Εντάξει. Τον Κωστάκη, θα παίξω Κωστάκη.
Τον Κωστάκη. Αμέ. Θα πούμε όλα αυτά στο επόμενο επεισόδιο.
Ναι, ναι, ναι.
Θα
να ξέρετε, στο επόμενο θα είναι η ακτινογραφία της νέας σεζόν.
Η ερώτηση είναι η εξής. Ότι. Αν ο Σαμπάς Νέιπιερ, ο οποίος χτύπησε, όχι τόσο σοβαρά τελικά όσο νόμιζαν στην αρχή.
Όχι, αλλά ένα διμινάκι θα το χάσει.
Ναι. Μήπως τον υπέγραφε εκεί ο Τσάβη.
Πολύ πιθανό.
Πολύ
πιθανό. Και γιατί υπάρχει προϊστορία. Δεν έχουν πλακωθεί με τον Τζιμς. Μάλιστα και... τον έφτιαξε κιόλας ο...
Πολύ καλά έπαιξε με τον... Ίσως τα πιο όρημά του χρόνια ήταν.
Ναι,
με
ναι,
τον...
ναι. Πάρα πολύ καλός.
Όχι τα πιο όρημά του, γιατί μετά υπάρχει η παρουσία του Τζεσεκά, αλλά εκεί που σταθεροποιήθηκε, ας πούμε, στο υψηλό επίπεδο, να το πω κάπως.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μετά την Ταού, Μπασκόνια.
Καχαλά Μποράλ, νομίζω, λεγόταν εκείνη τη χρονιά. Ναι. Τη φοβερή του 2015.
Ναι, σίγουρα θα κοίταζε Μάικ, αλλά νομίζω ότι... Ο Σαμπάζ είναι μεγάλη υπόθεση και θα τον συζητήσουμε στην πορεία αν το παιδί είναι γερό.
Ναι, από το προηγούμενο επεισόδιο έχει ξεκινήσει.
Ναι, 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 σταυροφορία.
Έχει ξεκινήσει σταυροφορία.
Ο
νούμερο ένα φαν του. Εγώ και στη Ρεάλ, ίσως με έναν τρόπο θα τον έβλεπα. Τον
ξέρεις
James.
Τι, πρέπει να περάσει ένα χρόνο δόκιμος ο Τζέιμς.
Δεν θα θέλεις να το δεις. Το Mike
παιδί
James.
Μου, εγώ θα τον ήθελα.
Το Mike James, το Μάιερτελ στην ίδια ομάδα.
Τούμπανο.
Και τα ρομπότ τρελάθηκαν.
Τούμπανο. Απλά νομίζω ότι για τους προπονητές του top επίπεδου ο Mike James πρέπει να περάσει ένα χρόνο λίμνο.
Ναι.
Κατάλαβες. Δηλαδή λίγο να πάει, λίγο να ψηθεί, να συνέλθει το κεφάλι του.
Κάτι μας φέρνει στο αμέσως επόμενο θέμα του σημερινού επεισοδίου. Mm-hmm. Το διαβάσαμε και στο Sport 24 νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η πρώτη επιλογή, νομίζω το αποκάλυψε ο Σπύρος ο Καβαλιέρατος, ότι η πρώτη επιλογή μετά και την αλλαγή στα διοικητικά της ΕΟΚ, που έχει καινούριο πρόεδρο, τον Βαγγέλη Λιόλιο.
Καλό ρίζικος.
Ότι είναι ο Ιτούδης. Ο Δημήτρης Ιτούδης, ότι είναι το πρώτο ναι. Φαβορί. Δεν ξέρω τι περισσότερη ανάλυση μπορούμε να κάνουμε.
Όποιος
έχει αντίρρηση να σηκώσει το χέρι.
Όποιος έχει αντίρρηση.
Δεν βλέπω και κανένα να το κάνει.
Έχει αντίρρηση να βάλει το κεφάλι του κάτω από ένα νηπτήρα με παγωμένο νερό.
Ναι.
Να παγώσουν τα μέσα του και να μην ξέρει μπάσκετ.
Νομίζω ότι.
Εντάξει, παιδιά τώρα.
Νομίζω ότι. Συζητιέται εδώ και κάποια χρόνια όλο αυτό.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, και πάει και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ή τέλος πάντων είχε πάει η αποστολή τέλος πάντων της ΕΟΚ και αν το ζητήσει από τον Βατούτιν.
Ο μάγιστρος Τσαγκρόνης
είχε πάει. Του το είχε
κόψει. Προφανώς μιλάμε για τέτοιο, για διπλό, όχι να φύγει από τη Τζεσικά.
Όχι να φύγει από τη Τζεσικά και να, είναι και να παραμείνει ο Σκουρτόπουλος coach της ομάδας των παραθύρων. Όσο καιρό ακόμα θα συνεχίζεται.
Πάλι τα ίδια δηλαδή. Ναι, εντάξει.
Θα συνεχίζεται αυτή η ιστορία.
Εντάξει, είναι μία προφανή. Δηλαδή, άμα τα βάλουμε κάτω, είναι οι τέσσερις της Ευρωλίγκας. Έτσι.
Και είναι ένας τύπος που δεν έχει αποτύχει μέχρι τώρα.
Ναι, βέβαια.
Πουθενά. Άρα, δεν υπάρχει περίπτωση να το δει κάπως περαστικά ή τουριστικά ή οτιδήποτε. Με δεδομένο ότι είναι και Έλληνας.
Ναι, βέβαια.
Επομένως, μακάρι να γίνει.
Μακάρι να γίνει. Προσευχόμαστε. Δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό. Λοιπόν, να σου πω, θες να περάσουμε λίγο τον Ατλαντικό τώρα.
Έλα, πάρε να τον Ατλαντικό.
Λοιπόν, γιατί έχουμε εξελίξεις.
Ναι.
Με άλλον έναν άνθρωπο που είναι οριακά στη συχνότητα που αναφέρουμε τον Mike James, τον αναφέρουμε για αυτόν. Mm-hmm. Ben Simmons.
Μάλιστα.
Κυρίτω, μάλλον, αυτή την ενότητα της δίνω hashtag Stand With Ben.
Ναι.
Πιστεύω ότι ο Ben Simmons αυτή τη στιγμή ξεφτιλίζει τον Daryl Morey.
Γιατί έτσι.
Και ο λόγος είναι ο εξής.
Ο Μόρις του Σίξερς είναι GM πρόεδρος.
Νομίζω είναι και τα δύο.
Και τα δύο.
τον ξεφτιλίζει, γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το Simmons νομίζω ότι δεν είναι τόσο η συζήτηση για το player empowerment και όλα αυτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Simmons χάνει λεφτά, χάνει 230.000 δολάρια τη μέρα επειδή δεν θα εμφανιστεί στο training camp των Sixers. Και γιατί λέω ξεφτιλίζει το Μόρι? Γιατί ο Μόρι έκανε ό,τι μπορούσε για να υποβαθμίσει αυτό το περιουσιακό του στοιχείο, και όταν ήρθε η ώρα,
ναι,
να το σπρώξει για να πάρει κάτι αντίστοιχης αξίας, χρηματιστηριακής αξίας Simmons ας πούμε, του λένε όλοι, sorry μεγάλε, θα τον πάρουμε για ένα σακί πατάτες. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε φτάσει σε ένα...
Γιατί το έκανε δηλαδή αυτό Μόρι? Επειδή δεν...
Όχι, του ξέφυγε, δεν ξέρω γιατί το έκανε, αλλά εκ των πραγμάτων...
Πώς τον υποβάθμισε δηλαδή? Ο Μόρι του είπε να έχει τη φετινή παρουσία που είχε στα play-off.
Ρε φίλε, πώς προστάτεψε η παρουσία στα play-off? Είναι εκεί. Το θέμα είναι από εκεί και μετά τι έγινε. Ότι από την επόμενη στιγμή η Φιλαδέλφια και ο Μόρι, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και ο Μόρι και ο Εμπίτ και όλοι, και όλος, και ο Ντοκ,
ναι,
οριακά
δεν,
ότι
δεν τον έχει καλύψει,
κανένας. Ότι ο Σίμονς έφταιγε, παιδιά. Εμείς είμαστε στο Μαδάρα και έφταιγε ο Σίμονς.
Ναι.
Λοιπόν.
Δεν απέχει πολύ την πραγματικότητα.
Εντάξει, ρε φίλε, απέχει την πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα.
Okay, εντάξει,
τι να κάνουμε τώρα. Του γλεντούσε, να πούμε, ο.
Ο Τρέι Γιάνγκ του γλεντούσε. Όχι,
ο Μπογκδάνοβιτ του γλεντούσε.
Και ο Μπογκδάνοβιτ, όχι,
ο Κοκκινομάλης, ο Χουέρτερ του γλεντούσε. Εντάξει τώρα. Δεν φταίει ο Σίμονς. Λοιπόν, λίγα λόγια για το Σίμονς.
Αυτό που σε πιάνει πάντα να είσαι με τον ταπεινό και τον καταφρονεμένο.
Τι να κάνω, ρε Παναγιώτη, να σου πω κάτι.
Αυτό που τον έχει πατήσει η ζωή, α πούμε, από κάτω.
Πρόσφυγα. Η προσφυγιά και η ΑΕΚ δεν βγαίνουν από μέσα μου.
Σωστό.
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχουμε μια κατάσταση η οποία.
Αλλά ξέρει και από την άλλη.
Τι να κάνει και ο άνθρωπος.
Ναι, νομίζω θα το πούμε για 25η φορά.
Ναι.
Σε αυτή τη δουλειά. Αν πάρεις να κάνεις μια ανταλλαγή, το ίδιο θα πω.
Mm.
Που επειδή έχει και ακουστεί αρκετά με το Portland, δεν θα σου δώσει το Portland τον Lillard. Στην καλύτερη το McCollum θα σου δώσει.
Είναι.
Δηλαδή δεν θα σου δώσει καμία άλλη ομάδα. Καμία άλλη ομάδα δεν θα κάνει star αντί star.
Ναι, σύμφωνοι. Απλά τώρα του δίνουν τον Καντέρ. Δεν του δίνουν καν τον το McCollum. Κατάλαβες.
Okay.
Και αυτό κάποιος πρέπει να φταίει.
Φταίει και ο ίδιος ίσως.
Γιατί φταίει ο ίδιος?
Για το πώς έχει παίξει.
Ρε παιδί μου, ναι.
Ο νούμερο ένα λόγος που έχει υποβαθμιστεί η χρηματιστηριακή αξία ενός παίχτη είναι ότι έχει δείξει στον παρκέ.
Ναι, αλλά δεν του έχει αφήσει, πώς το λένε, way in. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, να πούνε ότι έπρεπε να πούνε. Εμείς το πιστεύουμε και ότι δεν ήταν υπεύθυνος και ότι εδώ και αγκαλιάζουμε τη.
Δηλαδή, έχουμε.
Ναι, αλλά μήπως και αυτοί έχουν. Λέω εγώ, δεν το υιοθετώ. Έχουν απειβδίσει.
Εντάξει, παιδιά, κάτι του buyout άμα έχετε απειβδίσει, άμα είναι τόσο πρόβλημα. Okay. Μιλάμε για την πρώτη περίπτωση ανθρώπου που κάρφωσε το δελτίο στο ταβάνι μόνος του. Εντάξει.
Okay.
Λοιπόν, θα δούμε που θα καταλήξει αυτό. Δεν θα. Επειδή είμαστε και λίγο.
Επίσης, πρέπει να τον κρύψει στην επίθεση.
Επίσης, επειδή είμαστε και λίγο γκαντέμιδε σε αυτά όταν κάνουμε τέτοιο, μάλλον όταν βγει το επεισόδιο κάπου θα έχει γίνει τρέντι. Ναι, ναι. Οπότε θα είναι άκυρο.
Θα το βλέπει με τον Wall.
Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Είναι λίγο, ξέρει.
Ταπεινή και κατοχρονεμένη λέξη. Ναι.
Δεν το κάνουμε και αυτό, πάει στο διάλογο, α πούμε.
Υπάρχει ακόμα φιλοδοξία μεγάλου μπάσκετ στον Τζον Γουόλ? Γιατί ο Σίμονς υπάρχει πέρα από την πλάκα.
Ο Σίμονς υπάρχει. Δεν ξέρω αν τον κρατάνε τα πόδια του.
Ναι.
Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί να είναι ο ίδιος.
Πάντως πέρυσι που περιμέναμε ένα restart δεν έγινε.
Καλά τώρα,
ήταν και σε κακό περιβάλλον. Ναι.
Εντάξει.
Στους Rockets.
Τα δούμε.
Πρώτο φαβορή είναι οι Rockets για να είναι χειρότεροι φέτος.
Είναι πρώτο φαβορή για υποβιβασμό.
Ναι. G League.
Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Άσε, μην κάνουμε τέτοια hot takes ακόμα. Θα δούμε που θα καταλήξουν τα ρόστερ, να πάει η σεζόν.
Σ' ακούω. Λοιπόν, δεν κάνω τίποτα.
Έλα, σήκωσε τα μανίκια.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα,
ναι,
να βάλουμε στο τραπέζι το βασικό θέμα που μας έφερε σήμερα εδώ.
Ναι.
Το cover story, θα λέγαμε.
Μάλιστα.
Ένα πράγμα το οποίο απασχολεί τον Παναγιώτη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εμένα.
Ναι.
Λοιπόν,
ποιο είναι αυτό?
Είναι το fantasy. Και το πώς.
Λοιπόν.
Λοιπόν.
Βάλε μια τελεία.
Βάζω μια άνω τελεία.
Βάλε μια τελεία. Και θα σου πω γιατί ήθελα να είναι το fantasy, εκεί που θα, το cover story, όπως είπες και εσύ, του σημερινού μας επεισοδίου. Σαλόνι χαλαρώνω.
Ωραίος.
Πριν από 2-3 μέρες και μου έρχεται ένα μήνυμα από έναν πολύ καλό φίλο. Φέτος το fantasy της Ευρωλίγκας έχει draft. Σε ενδιαφέρει, μου λένε.
Νομίζω ότι ο ίδιος μου το έστειλε για μένα.
Ναι. προσπαθούν κάθε χρόνο μια παρέα να με πείσει να παίξω φάνταση μαζί του. Φαντάσου ότι φέτος κατέφυγαν και στο να μου βάλουν ως δελεάρ, θα πούμε και στον Καραμάνι. Δηλαδή, πώς μας έλεγε παλιά η μάνα μας, θα πάμε στο θείο, θα έρθει και ο ξάδερφός σου για να παίξετε.
Έτσι.
Και τα λοιπά. Και λέω ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, το φάντασμα που το συζητάμε κατά καιρούς, να το κάνουμε και για κάβες τώρα, γιατί είμαι φανατικός του Πολέμιος. Απάντησα λοιπόν στον πολύ καλό φίλο, τον Δημήτρη και κουμπάρο μου, επίσης, όχι απλά καλό μου φίλο, ότι λέω να κρατήσω το ρόλο του Κομισάριου.
Ναι.
Και του είπα, αν θέλεις μπορώ να σε συμβουλεύω και κάτω από το τραπέζι.
Α.
Είναι θέμα αρχής μου να μην παίζω αυτό το παιχνίδι, γιατί πιστεύω ότι έχει χαλάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε αυτό το άθλημα.
Έχει χαλάσει το φάντασμα.
Είτε όχι μπάσκετ. Στην ηρωίνη του φάντασι.
Μάλιστα.
Πες μας λίγο με δύο κουβέντες, αν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει τι είναι το φάντασι. Τι είναι το φάντασι.
Τι είναι το φάντασι. Το φάντασι είναι ότι είτε στο NBA είτε στην Ευρωλίγκα διαλέγουμε, πώς το λένε, κάποιους από τους παίχτες που συμμετέχουν σε αυτά τα δύο πρωταθλήματα. Φτιάχνουμε φαντασιακές ομάδες,
ναι,
και με βάση την πραγματική απόδοση που έχουν αυτοί στους αγώνες.
Όχι, με βάση τα στατιστικά τους.
Η πραγματική απόδοση είναι τα στατιστικά.
Όχι.
Αν βάλει όλους 12 καλάθια, είναι 24 πόντι.
Ναι.
Έπαιξε καλά.
Μπορεί να έχει βάλει 12 Ωραία. Στα 36.
Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι.
Να έχει κάνει 7 λάθη.
Λοιπόν,
να έχει
ο άνθρωπος είναι γραφικός.
Να έχει εκνευρίσει όλους τους συμπαίχτες του και να υπάρχει ένας άλλος τύπος, ο οποίος έχει 6 πόντους, 4 rebound και 3 assist και να είναι περισσότερο.
Ωραία.
Περισσότερο διακριθείς.
Ωραία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο όμως βασίζεται στις πραγματικές επιδόσεις ανθρώπων,
ναι,
μέσα στο πάρκε.
Το fantasy, όχι το μπάσκετ.
Το fantasy.
Ναι.
Λοιπόν. Ένα είναι αυτό.
Ναι, και το μπάσκετ δηλαδή, αλλά με άλλη διάσταση.
Δεύτερο. Όλη η κάψα σας,
ναι,
όλων εσάς,
των
παλαιοημερολογητών.
Μόνος μου είμαι σε αυτό.
Δεν είσαι μόνος σου, Παναγιώτη, είσαι μόνος σου.
Ναι.
Άμα το γράψεις αυτό,
ναι,
πάρε, μπες τώρα στη σελίδα μας και γράψε. Το φάνταζ είναι η ηρωίνη.
Θα κάνουμε. Πώς το λένε, θα κάνουμε και poll και στα social media.
Ό,τι θες θα κάνουμε. Ό,τι θες θα κάνουμε. Λοιπόν, θα βρεθούν και άλλοι παλαιοημερολογητές σαν εσένα. Λοιπόν, όλη σας η τέτοια ξεκινάει, δεν είναι το φάντασι το πρόβλημά σας. Το φάντασι είναι η αφορμή.
Ναι.
Είναι για να λέτε διάφορα. Λοιπόν, ναι, το πρόβλημά σας είναι τα analytics.
Ναι.
Από εκεί είναι το τέτοιο, ότι χωριζόμαστε στο ότι εσείς που είστε με τα νούμερα και τα κουτάκια και εμείς που βλέπουμε μπάσκετ.
Όχι, μα και εγώ πάντα δεν σου έρχομαι πάντα με τους αριθμούς
μου
σε κάθε επεισόδιο κτλ. Απλά νομίζω.
Γιατί είσαι νοήμων άνθρωπος, αλλά η ψυχούλα σου λέει άλλα.
Απλά νομίζω ότι εμένα ποιο είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου. Δεν έχω κανένα φοβερό πρόβλημα.
Ίσα-ίσα
και αυτή την παρέα του παρακολουθώ που παίζουν. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς.
Τους χαίρομαι, πες.
Τι ακριβώς κάνω, αλλά κρατάω το ρόλο του Κομισάριου. Είναι ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε αν οι παίχτες είναι καλοί ή όχι από το τι αριθμούς κάνουν. Δεν γίνεται.
Τι
είναι λάθος αυτό.
Από τα νούμερα, από τα στατιστικά του.
Δηλαδή, δεν μπορούμε να βλέπουμε απλά ένα ταμπλό.
Ναι.
Και χωρίς να έχουμε παρακολουθήσει.
Ναι, δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνο από αυτό. Όχι, δεν μπορούμε να κρίνουμε από αυτό.
Πολλές φορές αυτό μας οδηγεί σε λανθασμένα.
Ναι,
σε
εντελώς
λανθασμένα συμπεράσματα.
Ναι,
πολλές φορές δεν ξέρουμε αυτοί οι αριθμοί σε ποιαν το κεφάλι έχουν γίνει.
Σύμφωνοι. Αλλά οι αριθμοί μας δίνουν μια βάση να καταλάβουμε.
Ναι.
Έτσι. Αν ο άλλος έχει βάλει 26 πόντους, έχει δώσει 8 assist και έχει πάρει 6 rebound.
Ναι. Μπορεί να έχει τους υπόλοιπους για να ανεβοκατεβαίνουν και να του κάνουν αέρα. Και να μην είναι καλό αυτό.
Να μην είναι καλό, μπορεί να χάσει η ομάδα.
Για την ομάδα, ναι. Γιατί αυτό που έχει σημασία στο τέλος δεν είναι να κερδίσουμε την άλλη ομάδα στο PIR, είναι να την κερδίσουμε στους πόντους.
Συνήθως, άμα την κερδίσεις στο PIR, την κερδίσεις και στους πόντους.
Συνήθως. Όχι συνήθως. Πάντα. Συνήθως. Συνήθως. Όντως.
Λοιπόν.
Το TEDx που λέγαμε παλιά. Οι παλιοημερολογητές.
TEDx ή TENDx.
TENDx.
TENDx. Γιατί το TEDx είναι. Ναι. Δεν ήταν και στην τηλεόραση κάτι το TEDx.
Αυτό τώρα είναι. Θα κάουνε. Καίγονται κεφαλικά και τα ραβάτια. Τελετέξ ήταν.
Τελετέξ, μπράβο.
Πάμε.
Τώρα, στα σοβαρά για το φάνταση. Κοίτα, για να το βάλουμε σε ένα τέτοιο κόντεξ. Στην Ευρώπη ακόμα δεν έχει το, ρε παιδί μου, το χαρακτήρα που έχει στην Αμερική. Δηλαδή, το φάνταση στην Αμερική κατά βάση πλέον είναι στοίχημα. Δεν είναι τόσο, πώς το λένε, πέντε nerds να σου στείλω τον Σαμπάς Νίπιερ που έκανε τρία καλά μάτσα αυτή τη βδομάδα και να μου στείλει τον Νέρλες Νοέλ, ας πούμε. Είμαστε κάτι γραφικοί που τα κάναμε αυτά το 2011. Άρα υπάρχει μια απόσταση. Τώρα, αν εμένα πούμε που βρίσκω το εξαιρετικά θετικό, το οποίο παράλληλα όμως δημιουργεί και τα προβλήματα τα οποία λες. Αυτοί που παίζουν φάνταση δεν αλλάζουν άποψη για το άθλημα λόγω του φάνταση.
Υπάρχουν πολλοί που παίζουν φάνταση και δεν βλέπουν το άθλημα.
Αυτό είναι δεδομένο. Αυτά είναι λοιπόν. Το πρόβλημα λοιπόν δημιουργείται εκεί. Το πρόβλημα
μιλάω εκ μέρους του αθλήματος, όπως καταλαβαίνεις.
Πάντα.
Είμαι εκπρόσωπο.
Εσύ μιλάς εκ μέρους του μπάσκετ, εγώ μιλάω εκ μέρους του φάνταση. Λοιπόν, το πρόβλημα ξεκινάει όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρώτα τριβή με το φάνταση και μετά με το μπάσκετ.
Okay.
Εντάξει. Και αυτό δημιουργεί ένα τρέν, το οποίο αυτό ισχύει και με τα analytics. Δηλαδή υπάρχει μια νέα φουρνιά, γιατί ενώνονται πάρα πολύ τα analytics με το φάνταση. Έχουν σκάσει την ίδια περίοδο. Πλέον στις πολύ hipster λίγκες δεν παίζεις πόντους assist και τέτοια. Παίζεις.
Στις πολύ hipster fantasy λίγκες.
Ναι, ναι. Στις πολύ hipster fantasy λίγκες. Effective field goals.
Θα λέμε εκεί πέρα.
Εντάξει.
Μία δεν είμαι ακόμα έτοιμος.
Ξεκίνησα μία φορά μία τέτοια.
Μήπως είμαι πάνω από το όριο ηλικίας για να πω εκεί πέρα.
Όχι, το αντίθετο. Εκεί δεν παίζουν 20, δεν παίζουν πιτσιρίκια. Ναι, εκεί ναι. Παίζεις άμα είσαι τίποτα, αν το έχεις πιστέψει.
Πανεπιστήμονες του μπάσκετ.
Ακριβώς. Νομίζω ότι το μπέρδεμα υπάρχει κάπου εκεί. Ότι κάποιοι ξεκινάνε πρώτα την επαφή τους με τα μαθηματικά και το φάνταση και μετά με το άθλημα.
Εγώ να σου πω κάτι. Αν εσύ ή οι φίλοι από τον group που έλεγα, ναι. Ο οποιοσδήποτε άλλος μου έλεγες, ρε φίλε, και εσένα τι σε κόφτει, μαζευόμαστε και παίζουμε ένα παιχνιδάκι, θα σε βάλαμε μπαλαδόρο στη λίγκα μας.
Απλά θα πεις.
Θα το άκουγα.
Θα το άκουγες. Απλά θα ήθελες να είσαι από πάνω. Μην νομίζετε ότι αυτό που ασχολείστε είναι μπάσκετ.
Αυτό
θες.
Αυτό
θες.
Και γι' αυτό και σε αυτή τη λίγα.
Παίζετε Monopoly, Trivial, μάλιστα.
Γι' αυτό κάθε χρόνο δεν παίζω σε αυτή τη λίγα.
Για να μπορείς να λες αυτό.
Εντάξει. Ο καθένας κρίνεται, κύριε.
Ο καθένας κρίνεται.
Από τα λεγόμενά του.
Πάντως.
Έχεις κανένα καλό tip να δώσεις.
Για φάνταση Ευρωλίγκα. Όχι ακόμα. Δεν έχω κάτι να μελετήσω. Πήρα την πρόσκληση τώρα μελετάω. Λοιπόν. Σίγουρα δεν θα πάρω όσους είναι από 15 και πάνω στα. Δεν θα πάρω τους καλούς. Δεν θα κάνω ομάδα με τέτοιο. Θα πάρω σίγουρα Γκριγκόνης, το λέω από τώρα.
Ναι, ορίστε, να το τύπ, ναι.
Λοιπόν, πάρτε τον. Και...
Ξεκινάς δηλαδή σταδιακά να μαζέψεις λεφτά και μετά αρχίζεις και φορτώνεις τους στάρ.
Όχι, έκανα ένα πρώτο τσεκάρισμα. Βασικά θέλω να τους έχω, θέλω να παίρνουν όλα τα ίδια λεφτά.
Ναι.
Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος. Αυτά για την Ευρωλίγκα. Για το NBA, όταν έρθει η ώρα, άμα θέλετε, θα δώσουμε και tips, γιατί είμαστε και σε τρεις λίγκες και.
Ναι. Και που καιρός.
Το ξέρουμε λίγο καλύτερα.
Κάνω τρεις δίαιτες με μία, δεν χορταίνω.
Ακριβώς. Με νεγέ. Έχω και NFL φαντασία, άμα θες. Αλλά αυτό τώρα είναι. Μπαίνουμε στο.
Όχι, στη ζώνη του Λυκόφωτος. Δεν θέλω να πάω εκεί πέρα.
Το λύσαμε το case. Το case το λύσαμε ότι μπορεί ο κόσμος να παίζει και να χαίρεται. Και απλά να υπάρχουν κάποιοι γραφικοί που να τους λένε χαρείτε με αυτό που παίζετε, που έχει σηματάκι την μπάλα του μπάσκετ, αλλά μπάσκετ δεν είναι.
Ναι.
Εντάξει, και το κλείνουμε εκεί.
Ξέρω εγώ, παιδί μου.
Πληγώνει το άθλημα το φάνταση Παναγιώτη.
Δεν ξέρω, άμα βρείτε καμιά μπάλα στο δρόμο να κυλάει,
ναι.
Δεν πάτε για βόμβα.
Μάλιστα. Ήρθαν οι άνθρωποι που παίζουν ακόμα
κάτι
με δερμάτινες.
Κάτι μου λες εδώ πέρα για νέους κανονισμούς στο NBA, για τα non-basketball moves.
Ναι.
Τι είναι αυτό, να κλείσουμε έτσι.
Αυτό
με κάτι χρήσιμο.
Με κάτι μπασκετικό.
Με τη χρήσιμη πληροφορία.
Με κάτι μπασκετικό, το οποίο θα έχει επίδραση στο φάνταση σίγουρα.
Ναι.
Γιατί θα έχουμε λιγότερα φάουλ, λιγότερες βολές, λιγότερους πόντους και όλα αυτά. Από πέρσι, κάποια στιγμή μέσα στα play-off βγήκε η διαρροή. Πλέον είναι επίσημο ότι το NBA πήρε απόφαση να μην σφυρίζονται αυτά τα καραγκιοζηλίκια.
Ποια.
Τα κάνω προσποίηση, πέφτω πάνω στον αμυντικό, παίρνω βολές.
Okay.
Τα πλαϊνά.
Ποιος το κάνει αυτό πολύ, ο Σάρας το κάνει αυτό πολύ, από εδώ, από Ευρώπη.
Το κάνει ο Σάρας.
Ναι, το κάνει.
Καλά, τώρα.
Ο Χάρντεν, πολύ.
Ο Χάρντεν, ο Τρέι Γιάνγκ.
Κανονικά αυτό, ναι, ο Τρέι Γιάνγκ πάρα πολύ.
Τρέι Γιάνγκ. Αυτό είναι τεχνική ποινή κανονικά.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι δεν το δίνω φάουλ, είναι ότι επιδιώκει την επαφή με τον άλλον.
Ναι.
Πώς το λένε, γράμμα του νόμου Βαρούχας.
Ναι, για τρία άκοπα.
Ακριβώς.
Από τη γραμμή της φιλανθρωπίας που λένε.
Λοιπόν, θα κοπούν αυτά. Mm-hmm. Να μην τα περιγράψουμε. Είναι τρεις ειδικές κατηγορίες. Όποιος βλέπει, καταλαβαίνει. Είναι το...
Αυτό. Η προσποίηση στο τρίποντο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Η προσποίηση στο τρίποντο. Η πισοκούνα, δηλαδή χοντρικά, όταν ο επιθετικός αναζητά την επαφή με τον αμυντικό σε non-basketball move, όχι σε διεκδίκηση, σε lay-up και τέτοια.
Okay.
Είναι όταν πηγαίνει στα πλάγια, όταν πέφτει στα μούτρα του άλλου, όταν κάνει αυτό το Trey Young που παίρνει το screen και σουτάρει τεινάζοντα το κορμί του προ τα πίσω.
Μάλιστα.
Αυτά πλέον δεν είναι φάουλ. Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα δίνονται τεχνική ποινή, αλλά δεν θα σφυρίζεται φάουλ. Που σημαίνει ότι κόβεται αυτή η ιστορία. Θα
υπάρχει. Άρα λες ότι θα επηρεάσει και το φάντασμα και το παιχνίδι.
Σίγουρα.
Επειδή θα, ας πούμε, θα μειώσει τις βολές που χτυπάνε παίχτες όπως ο Χάρντεν ή ο
Γιάνγκ. Θα μειώσει τις βολές και θα μπορούν οι αμυντικοί να παίζουν άμυνα σε τέτοιες καταστάσεις.
Ναι.
Και αυτό θα είναι μια αρκετά σημαντική αλλαγή στον τρόπο το οποίο παίζεται το παιχνίδι και ίσως είναι ένα trend το οποίο θα ξεκινήσει λίγο για να εξισορροπήσει λίγο το free flowing και τα όλα επίθεση και όλα αυτά. Γιατί όπως έχουμε πει, όπως και στη ζωή και στο μπάσκετ και στο φάντες, Παναγιώτη.
Όλα κάνουν κύκλους.
Ακριβώς.
Και προετοιμαζόμαστε να ξαναζήσουμε, ας πούμε, την εποχή της πρώτης εξαετίας, εφταετίας μετά το Millennium που πιστεύαμε ότι το NBA καταστρέφεται.
Ναι, ναι. Εντάξει.
Εντάξει. Το είπα λίγο.
Το είπες λίγο υπερβολικά, αλλά έχεις ένα δίκιο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν με έπεισες για το Fantasy.
Δεν θα σε πείσω.
Αφιερωμένο το επεισόδιο στα παιδιά του Fantasy Group. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Βασιλιάδη που για μια ακόμα φορά.
Φανταστικός.
Φάνταζι στην κονσόλα του ήχου. Pick and Popa, μας ακούτε στο sport24.gr. Μας ακούτε στις πλατφόρμες. Μας ακολουθείτε και στα social media του podcast. Pick and Popa τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Μέχρι την επόμενη φορά.
Γεια χαρά.
Stay hopeful.